Apostoli Paavalin lähetysmatkojen aikaan ensimmäisen vuosisadan puolivälissä Korintin kaupunki oli noin 100 vuoden ikäinen. Kaupunki oli nimittäin joutunut roomalaisten hävittämäksi vuonna 146 ennen Kristusta. Kului kokonainen vuosisata ennen kuin tälle kaupan, liikenteen ja Peloponnesoksen niemimaan puolustuksen kannalta merkittävälle paikalle nousi uusi kaupunki. Sijaitsehan Korintti vain muutaman kilometrin päässä Korintin kannaksesta, jonka kautta kulki Manner-Kreikan ja Peloponnesoksen välinen maaliikenne sekä meriliikenne Italian ja vähän Aasian suuntiin. Korintti oli antiikin Kreikan aikana ollut yksi Kreikan merkittävimmistä kaupungeista. Uuden perustamisensa jälkeen kaupunki oli kasvanut nopeasti aikansa suurkaupungiksi, jossa asui noin 250 000 ihmistä. He edustivat kaikenlaisia Rooman valtakunnan alueen ja sen lähialueiden kansallisuuksia. He olivat tuoneet kaupunkiin omat uskontonsa, jumalansa, kulttuurinsa, tapansa. Ja täten Korintin katukuva oli tavattoman monenkirjava. Kaupungin elämässä vaikuttivat monenlaiset uskonnot ja aatteet. Kaupunki kukoisti, kauppa, teollisuus oli vilkasta. On sanottu, että tuon ajan Korintti oli kaupunki, jossa kreikkalaiset, latinalaiset, syyrialaiset, aasialaiset, egyptiläiset ja juutalaiset ostivat, myivät, työskentelivät, juhlivat, riitelivät ja touhusivat kaupungissa ja sen porteissa, niin kuin ei missään muualla Kreikassa. Korinin kasvu oli ollut siis nopeaa, mutta vailla pitkiä perinteitä kasvun imussa kaupunkiin oli tullut paljon irrallista ainesta. Kaupungista löytyy lukemattomia kapakoita merenkävijöiden viihdykkeeksi, ja Korintin kaupunkikuvaa hallitsevalla Akrokorintosvuorella sijaitsevassa rakkauden jumalattaren Afroditeen temppelissä oli puolestaan yli 1000 prostituoitua tarjoamassa palveluksiaan. Syystäkin Korintilla oli Rooman valtakunnassa surumielisen huono maine. Elä korinttilaisittain oli suoranainen käsite, eli elää irstaasti. Tässä kaupungissa kokoontui myös nuori kristillinen seurakunta. Apostoli Paavali oli toisella lähetysmatkallaan saapunut sinne Ateenasta noin vuonna 50 jälkeen Kristuksen. Ja kaupungissa viettämiensä 18 työntäyteisen kuukauden aikana sinne syntyi seurakunta, joka kasvoi ripeää vauhtia. Mutta samalla sillä oli kasvukipuja. Kolmannen lähetysmatkansa aikana Paavali toimi 3 vuotta Efesoksessa, eli nykyisen Turkin itärannikolla sijainneessa sen ajan suurkaupungissa. Ollessaan siellä hän sai kuulla levottomuutta herättäviä uutisia seurakunnan elämästä ja tapahtumista. Siksi hän kirjoitti seurakuntaan. No, tämä ensimmäinen kirje ei ole enää tallella, se on kadonnut historia hämärään. Meidän Uuden testamenttimme ensimmäinen korinttilaiskirje on itse asiassa toinen. Ja sen Paavali kirjoitti noin vuoden 54 tienoilla. Korintin seurakunta oli siis hyvin nuori. Juutalaisuudesta ja pakanuudesta kääntyneillä kristityillä ei ollut mitään aikaisempien kristittyjen sukupolvien antamaa esikuvaa eikä perintöä, josta ottaa oppia. Nuoren seurakunnan oli opeteltava, miten elää keskellä hallitsevaa pakanakulttuuria. Ja pakanallisuuden vaikutus korinttilaisiin, siis nimenomaan pakanataustaisiin, oli tavattoman vahva. Pakanallisuuden käsitykset jumalista, jumalten palvonnasta, ihmisestä, seksuaalisuudesta ja niin edelleen vaikuttivat myöskin seurakunnassa. Sillä vanhoista käsityksistä ei kyetty irrottautumaan hetkessä. Mitkä näistä käsityksistä ja sitten käytännön elämästä olivat kristillisen uskon ja elämän kanssa sovittamattomassa ristiriidassa, mitkä eivät? Mihin kristitty saattoi osallistua, mistä hänen tuli puolestaan pidättäytyä? Epäjumalien palvontaan omistetuissa riehakkaissa orgioissa yhdistyy uskonnollinen palvonta syömiseen, juomiseen ja haureuteen. Miten pakanuudesta omaksutut uskonharjoituksen muodot ja kristillinen jumalanpalvelus sopivat yhteen? Ja Korintin kristityillä oli lukuisia vaikeita kysymyksiä ratkaistavanaan. Ja tämäkin Paavalin kirje, niin kuin apostolien kirjeet ylipäätänsä, on hyvin pitkälti vastausta tuon ajan seurakunnan ongelmiin. Uskonsa kautta kristitty oli nyt osallinen uudesta yhteisöstä, seurakunnasta, joka on Kristuksen ruumis. Mutta tätä yhteisöä, tätä ruumista vaivasivat lukuisat ongelmat, sairaudet ja taudit niin sisältä kuin ulkoa. Yhteisö oli riitainen, hajanainen. Sen yksittäisten jäsenten elämässä oli tavattoman karkeita syntejä. Jumalanpalveluselämä vaikutti ajoittain aivan kaoottiselta. Ja kysymys Pyhän Hengen lahjoista, armolahjoista, jakoi myös seurakuntaa. Tästä Paavalin suuremmoisesta kirjeestä käy oikeastaan jo rakenteensa puolesta ilmi, millaista elämä kristillisessä seurakunnassa oli aivan kristinuskon alussa. Ja mikä oli kristinuskon keskeinen sisältö ja sen suuret haasteet. Paavalin kirjeen rakenne auttaa koko kirjeen sanoman ymmärtämisessä. Kirjeessään Paavali on tarttunut erilaisiin yksittäisiin ongelmiin tai laajempiin ongelma-alueisiin, mutta hän käsittelee niitä koko ajan osana kokonaisuutta. Eli Paavalin opetuksen keskeinen tarkoitus on rakentaa seurakuntaa, johtaa seurakunta tuntemaan vapahtajansa ja opettaa, mitä on elää kristittynä keskellä ei-kristillistä maailmaa. Ja Paavalin antamat vastaukset eivät koske vain korinttilaisia, sillä aivan vastaavia ongelmia kristityt kohtasivat eri puolella Rooman valtakuntaa. Tämän käy ilmi Paavalin alkutervehdyksestä. Siellä hän sanoo, että tämä kirja on kaikille, jotka avuksi huutavat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä kaikissa paikkakunnissa. Keskeistä tässä Paavalin kirjeessä on Jumalan rakkauden todellistuminen inhimillisen elämän keskellä, seurakunnassa, seurakuntalaisten elämässä. Tämä teema halkaisee koko tämän kirjeen, läpäisee sen kaikki jaksot. Varsinaistehän me kohtaamme Paavalin pohdinnan Jumalan rakkaudesta luussa 13, eli tuo tavattoman tunnettu ja hieno kohta siitä, mitä rakkaus on ja mitä rakkaus ei ole. Mutta tämä rakkauden todellisuus alkaa jo sitten aivan kirjan alusta ja jatkuu kirjan päätökseen saakka. Kirja voidaan jakaa 5 taitavasti rakennettuun pääjaksoon, ja jaksot ovat seuraavat. Ensimmäiseksi alkutervehdyksen jälkeen, eli luvun 1 jakeesta 10 eteenpäin, sitten luvun 4 jakeeseen 16 saakka, Paavali käsittelee seurakunnan tilaa. Eli seurakunta on puoluehenkinen, se on jakautunut, se on riitainen, seurakunta on hajanainen, se ei ole viisautta, se ei ole Jumalan tahto. Ja nyt tähän tautiin Paavali sitten antaa opetuksensa siitä, millä tavalla Jumala on poikansa ristin kuoleman kautta, sovitustyön kautta ja sitten henkensä vuodattamisen, lahjoittamisen kautta uskoville tahtonut luoda sellaisen kansan, joka elää suhteessa häneen, kansan, joka on Kristuksessa yksi. Ja tietenkin tämä seurakunnan ulkonainen, sisäinen eripuraisuus, riitaisuus, niin ei ole ollenkaan tämä Jumalan tahdon mukainen asia. Tässä yhteydessä Paavali käsittelee myöskin sitten kristillisten johtajien ja opettajien merkityksen aseman, koska Korintissa nimenomaan oli asetettu erilaisten omien suosikkijohtajien opettajien taakse ja samalla torjuttiin ja tuomittiin sitten toisia. Siksi Paavali luvusta 3 luvun 4 loppupuolella saakka käsittelee tätä seurakunnan perustusta ja toisaalta seurakunnan työntekijöiden, palvelijoiden, johtajaopettajan asemaa. Korintin kaupungissa sitten ilman muuta asia, johon oli pakko ottaa kantaa, oli kysymys seksuaalisuudesta. Se on asia, joka toistuu myöskin tänä päivänä. Eli itse asiassa tavattoman moni kysymys, joka tulee vastaan ensimmäisen korinttolaiskirjeen sivuilla, lehdillä, löytyy myöskin meidän ajastamme. Siinä mielessä ensimmäinen korinttolaiskirja on tavattoman ajankohtainen. Ja toisaalta voisi sanoa myöskin ajaton. Eli kreikkalainen kulttuuri oli monenlaisen seksuaalisen toiminnan ja muodon läpäisemä. Ja tämä seksuaalisuus siis ilmeni aivan katukuvassa. Ja tällaisen maailman keskellä pakanataustaiset olivat siis eläneet. Ja nyt Paavali haluaa sitten luvun 4 lopusta aina sitten luvun 7 loppuun saakka opettaa sitä, että mikä korinttilaisten suhteessa heidän omaan ruumillisuutensa ja seksuaalisuutensa ei ollut Jumalan tahdon mukaista ja mikä oli pielessä. Ja näin Paavali antaa Jumalan valtakunnan etiikan, seksuaalietiikan ja sitten osoittaa, että mihin tarkoitukseen tai millä tavalla Jumala on tarkoittanut, että me hänen antamansa seksuaalisuuden lahjan käytämme. Luvussa 7 Paavali sitten käsittelee tämmöisiä tapauskohtaisia kysymyksiä ja esimerkkejä. Seksuaalisuudessa oli 2 ääripäätä, eli oli sellaista ajattelua, jossa kaikki normit, kiilot kumottiin. Ajateltiin, että on ihan samantekevää, mitä ihminen ruumillaan tekee, se ei vaikuta hengellisessä mielessä häneen. Tämä ajatus peräytyy kreikkalaisesta ajattelusta. Samoin kuin se toinen ääripää sitten, että ihminen, jos hän haluaa olla hengellinen, haluaa omistautua Jumalalle, palvella häntä, niin sitten seksuaalisuus täytyy jättää pois, eli vetäytyä täydelliseen selibaattiin. Ja Paavali sitten antaa näille kummallekin ääripäälle raamatullisen opetuksen siitä, että miksi Jumala teki meistä seksuaalisia olentoja ja kuinka hän tarkoitti, että seksuaalisuus eletään todeksi. 3 suuri kirjeen alue on sitten kysymys siitä, että mitä on elää kristittynä. Siis nimenomaan kysymys kristityn identiteetistä, että kuka kristitty oikein on. Ja tällä tavalla tietenkin nuorille kristityille tämä kysymys oli tavattoman tärkeä, koska ilman muuta heidän syvä tarpeensa oli löytää itsensä miehinä ja naisina Kristuksessa. Ja tällä tavalla siis tästä uskosta käsin sitten hahmottaa ympärillä oleva yhteiskunta, sen tavat, sen arvot, sen uskomukset. Ja kysyä sitten sitä, että mikä tässä ympärillä olevassa todellisuudessa on yhteensopivaa kristillisen uskon kanssa. Mikä sitten on jo tämmöistä harmaata aluetta ja mikä siinä pakanallisessa elämässä ja maailmassa on sellaista, johon kristittynä ei voi osallistua. Ja tässä Paavali sitten antaa omakohtaisen todistuksen siitä, että miten kun hän tuli Kristuksen seuraajaksi, niin se merkitsi hänen elämänsä muutosta ihmisenä. Hän löysi identiteetin Kristuksessa ja myöskin palvelutyön Kristuksessa. 4. Paavali käsittelee sitten seurakunnan jumalanpalveluselämää, eli siellä olevia ongelmia. Eli ensinnäkin epäjärjestystä, joka ilmeni siinä, miten seurakunnan kokouksissa eri henkilöt esiintyivät, julistivat, myöskin pukeutuivat. Ehtoollisen vietossa oli ongelmia, sillä kun pakanallisella puolella vietettiin orgiaa, niin siihen kuului todellakin hillitön juominen ja syöminen, eli päihtyminen ja mässäily. Ja nyt näitä piirteitä sitten näkyy myöskin Herra Aterian yhteyden vietossa. Jotkut siellä olivat nälissä, eli köyhimmät, mutta jotkut, joilla oli yltäkyllin, niin sitten olivat aivan juopuneina. Tässä yhteydessä Paavali sitten haluaa opettaa sen korinttilaisille, että millainen Kristuksen ruumis oikein on. Millä tavalla ruumiin jäsenet liittyvät toisiinsa ja minkälaista elämää ruumiin jäsenten myös tässä mielessä, eli jumalanpalvelusyhteisönä kuuluu olla. Ja tämän jakson keskuksen Paavali sitten on sijoittanut luvun 13, eli rakkaus. Ja rakkaus teemana siis läpäisee koko kirjeen, mutta erityisesti se nostetaan tässä 4. pääjaksossa, joka alkaa siis luvun 11 jakeesta 2 ja jatkuu tuonne luvun 14 jakeeseen 40 saakka. Tämän jälkeen, kun Paavali on puhunut rakkaudesta opettanut, niin hän sitten antaa käytännön esimerkkejä siitä, että miten tämä rakkaus toteutuu armolahjojen käytössä, miten se toteutuu jumalanpalveluksen elämässä ja miten se toteutuu sitten järjestykseen liittyvissä kysymyksissä. 5. ja kirjan päättävä teema sitten on ylösnousemuksen teema, eli meidän uskomme päämäärä. Kreikkalaisessa ajattelussa ihmisen ruumista ei hengellisessä mielessä arvostettu. Ruumistahan kyllä kuvattiin sitten taiteessa, kuvanveistotaiteessa, maalaustaiteessa, eli tällaista kaunista sopusuhtaista oikeastaan täydellisyyteen hiottua ihmisen ruumista. Mutta uskonnollisessa mielessä ruumis siis oli sielun vankila. Ja kreikkalaisperäinen ajattelu vaikutti sitten pakana taustaisiin kristittyihin juuri sillä tavalla, että heillä oli vaikea mieltä, että miten kristitty uskossaan keskittyy odottamaan sitä, että hänen ruumiinsa kerran lunastetaan ja hän saa Kristuksen tavoin ikuisesti kestävän ylösnousemus ruumiin. Paavali kuitenkaan juutalaisena ei lähde siis kreikkalaisesta ajattelusta käsin, vaan aivan toisenlainen luomisajattelu ja tämmöinen holistinen kokonaisvaltainen käsitys ihmisestä on hänen opetuksensa taustalla, kun hän kertoo siitä, että ylösnousemus on historiallista todellisuutta ja kerran lopuajallista todellisuutta Jeesuksen uskovien kohdalla. Tämä kaiken, mitä Paavali kirjassaan nyt sitten opettaa, niin hän on tavattoman taitavasti jäsentänyt mitään. Hänhän itse on kouliintunut juutalainen teologi ja rabbinissa koulutuksessaan hän on oppinut tietysti vanhan testamentin teologian harjoittamisen, siihen liittyvät perusteet, mutta myöskin sitten teologiaan liittyvät esitystavat, eli erilaiset kirjalliset ja puhetaitoon liittyvät rakenteet. Ja se yksi jo vanhan testamentin puolella tuttu rakenne, mikä tässä kirjeessä toistuu tavan takaa pienissä jaksoissa, mutta sitten aivan näissä viidessä pääjaksossa, että miten ne on sommiteltu toisensa nähden, se on nimeltään käänteinen toisto. Ja käänteessä toistossa nyt sitten idea on se, että esityksen keskikohta, jolla ei ole paria, on esityksen huippukohta ja sen molemmille puolelle sitten rakentuu tämmöisiä asiapareja, jotka selvästi liittyvät toinen toisiinsa, eli niissä puhutaan samoista asioista, samoista teemoista. Ja nyt tällä tavalla käänteisen toistomallin mukaan nämä pääjaksot, eli seurakunnan hajannus, seksuaalielämä, mitellä pakanissa kulttuurissa, kysymys jumalanpalveluselämästä ja ylösnousemuksesta, niin näissä on tämä käänteisen toiston rakenne sillä tavalla esillä, että keskeiseksi nousee kysymys, miten elää kristittynä pakanallisessa kulttuurissa. Ja tämän keskuksen kehyksenä sitten on kysymykset siitä, että miten elää perheessä miehinä ja naisina ja miten elää seurakunnassa, eli Jumalan lasten perheessä. Ja sitten kirjeen aloittava ja päättävä kehys on alun hajannusta käsittelevä jakso ja ylösnousumus, jolloin me kaikki olemme kuitenkin yhdessä perille päässeinä. Ja teologisesti tähän ensimmäiseen jaksoon sitten liittyy Paavalilla, eli kun hän puhuu hajannuksesta, josta hän sanoo, että siellä on viisautta, ja viesti korinttilaisille on se, että etsikää Jumalan viisautta, ja missä Jumalan viisaus on löydettävissä. Paavali sanoo, että ristissä ja Jumalan hengen läsnäolossa teidän keskuudessanne. Eli teologisessa mielessä ensimmäisen pääjakson keskeinen opetus keskittyy ristiin. Ja ristihän tietysti on paitsi sitä, että Jumala tuomitsi maailman pahuuden, Kristus kantoi ja tuli tuomituksi maailman pahuuden johdosta. Samalla se merkitsee kuitenkin Jumalan rakkautta, koska tämä tuomio tapahtui niin, että se ei kohdannut meitä, vaan Kristusta meidän sijastamme. Eli tällä tavalla siis lähdetään liikkeelle Jumalan rakkaudesta ja Jumalan viisaudesta. Se on kaiken kristillisen elämän ja uskon lähtökohta, luovuttamaton lähtökohta. Ja mielenkiintoista, että sitten tämän ristin teologian pari, käänteisen toiston mukainen pari, niin on siis tämän kirjeen loppu, luku 15, ylösnousemuksen sanoma. Ja tällä tavalla siis Jumalan pelastusteko Kristuksessa sekä risti että ylösnousemus on nyt sitten peruste kaikille inhimilliselle elämälle. Eli näiden kahden kohdan sisään sitten suljetaan kysymys seksuaalisuudesta, kysymys elämästä pakanakulttuurin keskellä, kysymys siitä, mitä seurakunnassa tapahtuu, Herran aterian vietto, Jumalan palvelus, kokoukset, armolahjat, niin edelleen. Ja tämä rakennekin siis viittaa siihen, että Se, mitä Jumala on Kristuksessa tehnyt meidän puolestamme, sen tulee vaikuttaa siihen, mitä meidän elämämme todellisuus on. Eli suunta ei ole se, että meidän elämämme vaikuttaa uskon sisältöön muuttaen sitä, vaan uskon perusta, kestävä perusta, sen tulee vaikuttaa siihen, että meidän elämämme muuttuu Jumalan tahdon mukaiseksi. Ja tässä tietenkin on haaste kaikkien aikojen ihmisille, koska meillä itse kullakin on se oma tahto ja omat käsitykset. Ja tunnetusti ihmisen on vaikea näistä käsityksistään sitten muuttua tai luopua, ellei hän kohtaa jotakin sellaista niin suurta rakkautta ja armoa osakseen, että se muuttaa elämän. Ja näin korinttilaisten kohdalla oli tapahtunut. Tässä yhteydessä meillä ei ole mahdollista käydä läpi tämän kirjeen rikasta sisältöä kokonaisuudessaan, mutta tahdon tämän ensimmäisen pääjakso, eli ristin, siihen liittyvän Jumalan viisauden kohdalla vielä viipyä. Tulevalla viikollahan avoimen raamattokoulun teemana on, miten elää viisaasti. Ja tästä viisaudesta meille Paavali on sitten jo kauan sitten opettanut. Ja Paavali haluaa siis tehdä selväksi, että se epäjärjestys, mikä seurakunnassa on, puoluehenkisyys, kuppikuntaisuus ja niin edelleen, se missään nimessä ei heijasta Jumalan viisautta. Jumalan viisautta, joka on Kristuksen ristissä tullut meidän osaksemme. Risti on Jumalan viisautta, koska ihmisen ja Jumalan välillä olevan sotatilan, ihmisen ja Jumalan välillä olevan vihollisuuden ja muurin, tämä esteen Kristus on ristin sovitustyön kautta poistanut. Eli meillä on avoin pääsy uskossa Kristukseen Jumalan luo, koska on olemassa syntien anteeksiantamus, on olemassa Jumalan armo, jonka ihminen voi vastaanottaa kohdalleen. Ja nyt korinttilaiset olivat tämän asian sivuttaneet tai unohtaneet, koska heidän keskellään oleva epäjärjestys kertoi siitä, että tämä Jumalan viisaus Kristuksen ristiin kätkeytyneenä ei heidän elämänsä ohjannut. Kun seurakunta elää jakantuneena niin kuin se Korintissa eli, niin silloin keskeiseksi asiaksi on nostettu jokin muu kuin evankeliumi. Koska evankeliumi, se on se asia, joka yksin tekee ihmiselle ylipäätään mahdolliseksi kuulua seurakuntaan. Ja seurakunta taas ei voi olla pieniä ryhmiä sirpaloitunut eri henkilöitä kannattava joukko. Ensimmäisessä pääjaksossa Paavali opettaa laajasti Jumalan viisaudesta ja hän painottaa seuraavia seikkoja. Ihmisviisauden avulla ei kyetä tuntemaan Jumalaa. Kreikkalainen kulttuuri puolestaan janosi, etsi, tavoitteli, suorastaan jumaloi viisautta. Filosofialla kreikkalaisessa kulttuurissa oli vuosisataiset perinteet. Jumalan armo on annettu meille Jeesuksen kautta, eikä kenenkään julistajan kautta, vaikka julistaja armoa julistaisi. Mutta viime kädessä kuitenkin julistus ei luo armoa, vaan Jumalan pelastusteko Kristuksessa. Siihen liittyy Jumalan armo. Paavali muistuttaa myös siitä, että korinttilaisten edestä ei ole naulittu ristiin ketään apostolia, opettajaa tai johtajaa, vaan Jeesus, Jumalan poika. Ja Jumala rakentaa seurakuntaansa Kristuksen kautta. Seurakunnan jäsenet vahvistuvat uskossaan Kristuksen kautta. Ja Paavali antaa kehotuksen keskinäisen sovintoon Kristuksen nimessä, jotta riidat ja kiistelyt, jotka merkitsevät seurakunnan Kristuksen ruumiin rikkomista, jäisivät taakse. Eli Paavali asettaa korinttilaisten jakantuneisuutta vastaan ristillä kärsineen ja voittaneen Kristukseen, joka on koko seurakunnan Herra. Ilman häntä ja hänen armoaan korinttilaisetkaan eivät olisi seurakuntalaisia. Ja nyt tämän jakantuneen joukon tulisi katsella riitojaan, eli tätä ei-viisautta, vaan sen puuttumista, ristin ja Herran paluun valossa, sillä että kaikilla on loppunsa. Ja siksi heidän on syytä miettiä, että miten toisten kanssa oikein tulee elää. Toinen teema, jossa Paavali nostaa esille Jumalan viisauden, on Jumalan hengen toiminta. Eli seurakunnan Herra ei ole perustanut alun alkaenkaan seurakuntansa inhimillisen viisauden varaan, vaan jumalallisen viisauden varaan. Mutta ihmiset eivät oman viisautensa avulla kykene tuntemaan Jumalaa. Ei juutalaisen uskonnollisen pohdinnan alueella, ei kreikkalaisen filosofian alueella. Jumalan sisintä ei tavoiteta tällä tavalla. Jumalan voima ja viisaus ovat ilmestyneet, mutta järjelle kätkettyinä hullutuksena Jeesuksen ristinä. Ja kuitenkin Jumala on viisas. Ja tämän viisautensa Jumala on meille ilmoittanut, eli välittänyt ja tehnyt henkilökohtaisesti meidät siitä osalliseksi henkensä työn kautta. Kreikkalaisessa uskonnollisuudessa arvostettiin paljon sitten myöskin mysteeriuskontoja, salaisoppeja ja niin edelleen. Ja Paavali ottaa nyt sitten opetuksessaan pyhästä hengestä, hengen työstä luvussa 2 kantaa myöskin näiden uskonnollisten liikkeiden ja ajattelun mahdollisuuksiin saavuttaa Jumalan tunteminen. Ja hän tekee selväksi, että Jumalan olemusta ihminen ei voi saavuttaa, vaan Jumalan henki sen voi meille ilmoittaa. Paavali liittää hyvin vahvasti Jumalan hengen ilmoituksen Jumalan viisauteen ja edelleen sitten Kristuksen ristiin. Tällä tavalla siis ensimmäinen keskeinen opetus tälle seurakunnalle, jonka Paavali oli perustanut, jonka hengellinen isä hän oli, oli se, että heidän ongelmissaan tulee lähteä liikkeelle siitä, millainen Jumala on ja mitä Jumala heidän puolestaan on tehnyt. Jos he näin tekevät, niin silloin Jumalan työllä heidän elämässään on edellytykset muuttaa tätä yhteisöä, muuttaa heidän ajatteluaan, muuttaa heidän ihmisyyttään, saada aikaan Kristuksen tahdon toteutumista heidän kohdallaan. Ja sama viisaus, jonka he saivat kerran vastauttaa apostolilta, Herran palvelijalta, se sama viisaus on tarkoitettu meillekin tänään. Sillä matkan varrella vuosatojen kuluessa muuta viisautta ei ristin ja Jumalan hengen viisauden sijaan ole tullut. Pitäytykäämme siis siinä, mikä meille on annettu.